Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία NASA, αγαπητοί αγροατές, ο φετινός Απρίλης υπήρξε ο θερμότερος μήνας στην ιστορία των τελευταίων 130 ετών. Η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία, ωστόσο, προκαλεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στους κατοίκους των πιο φτωχών κρατών. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Οδυσσέα Κρυποτό στο πλαίσιο της εβδομαδίας περιβαλλοντικής αναφοράς. Οδυσσέα, ήσουν και νωρίτερα μαζί μας με τηλεοπτικές προτάσεις. Τώρα είσαι μαζί μας για το περιβάλλον. Σε καλησπερίζουμε και πάλι, λοιπόν.
Καλησπέρα και από εμένα, Θέμη.
Και να μας δώσεις αρχικά περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που δημοσίευσε, Οδυσσέα, η NASA.
Ναι, Θέμη, όπως ανέφερες και εσύ, η NASA κατέγραψε τον Απρίλιο ως τον πιο θερμό μήνα της μετεωρολογικής ιστορίας των τελευταίων 130 ετών. Μάλιστα, ο περασμένος μήνας ήταν ο 7ος μήνας στη σειρά που ήταν κατά τουλάχιστον 1% πιο ζεστός από τον μέσο όρο της περίοδου 1951-1980, η οποία χρησιμοποιείται ως περίοδος αναφοράς από την NASA. Τώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η παγκόσμια θερμοκρασία σε ξηρά και θάλασσα φέτος τον Απρίλιο ήταν κατά 1,11 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από την μέση θερμοκρασία του μηνός Απριλίου. Οπότε πολλοί ναυτοί, Θέμη, ανάμεσα στους οποίους και οι εφημερίδες Guardian και Independent, οι οποίοι προβλέπουν ότι το 2016 θα είναι το πιο θερμό έτος στα χρονικά.
Οδυσσέα, πού οφείλεται η φετινή άνοδος της θερμοκρασίας?
Θέμη, μια βασική αιτία για την φετινή άνοδο της θερμοκρασίας, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, είναι το έντονο φαινόμενο Ελνίνιο, που απελευθερώνει μεγάλη θερμότητα στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού και στο οποίο έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αναφοράς. Τώρα, ο περιβαλλοντολόγος Ed Hawkins, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, υποστήριξε ότι και η ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς αυτή εντείνει την επιρροή του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες, ο Ed Hawkins δημιούργησε ένα μικρό βίντεο για την αύξηση της θερμοκρασίας, το οποίο, αν μη τι άλλο, ήταν εντυπωσιακό, αλλά και εμπνέει και ανησυχία.
Ωστόσο, Οδυσσέα, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι μπορεί το φαινόμενο Ελνίνιο να αρχίσει να εξασθενεί.
Ναι, Θέμη, αν και θα πρέπει να περιμένουμε και λίγες μέρες και εβδομάδες έτσι ώστε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά ακόμα και η εξασθένιση του Ελνίνιο συνήθως δίνει τη σκητάλη του στο Λανίνια. Και για να εξηγήσουμε τη διαφορά εδώ, το Ελνίνιο προκαλεί θερμότερους χειμώνες, το Λανίνια προκαλεί θερμότερα και ξηρά καλοκαίρια, πλήττοντας άμεσα την γεωργική παραγωγή. Το Λανίνια επίσης προκαλεί ιδιαίτερα ψυχρούς χειμώνες, αυξάνοντας κατακόρυφα φυσικά την δαπάνη θέρμασης. Γιατί πάντα υπάρχει και το οικονομικό σκέλος αυτό. Πάντως, για να επιστρέψουμε στο Ελνίνιο, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται για την έλλειψη βροχοπτώσεων στην Τασμανία, στο Queensland, αλλά και στα βόρεια της Νέας Νότιας Ουαλίας, Θέμη.
Και νομίζω, Οδυσσέα, το Ελνίνιο σημαίνει το μωρό, το αγοράκι, ενώ το Λανίνια είναι το μωρό, το κοριτσάκι.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Τώρα, Οδυσσέα, να μείνουμε στο ίδιο κλίμα, καθότι έρευνα αναδεικνύει ότι οι πιο φτωχές χώρες είναι αυτές που θα υποφέρουν περισσότερο από την αύξηση της θερμοκρασίας.
Ναι, Θέμη, και αυτό σχετίζεται με το ότι οι πιο φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο μένουν σε τροπικά μέρη, όπου και η αύξηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο αισθητή. Και σε αυτή τη ζώνη οι κάτοικοι έχουν ως βασική ασχολία τους τη γεωργία. Οπότε η άνοδος της θερμοκρασίας, η ξηρασία και οι καύσωνες, αλλά και η βροχή, αλλάζει σταδιακά τον τρόπο ζωής τους προς το χειρότερο, ωστόσο. Τώρα, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου East Anglia, η οποία εξετάζεται τη σύνδεση της συνεχιζόμενης αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα και το πώς σχετίζεται με τις πιο ζεστές μέρες στη Γη, υπογράμμισε ότι την ευθύνη για την αύξηση της θερμοκρασίας έχουν οι ανεπτυγμένες χώρες, καθότι αυτές ευθύνονται για την αύξηση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα, που, όπως είπαμε, επηρεάζουν τις φτωχές χώρες. Αυτό που κάνουμε δηλαδή εμείς επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και κυρίως τους άπορους.
Οδυσσέα, να γυρίσουμε σελίδα και να μας μιλήσεις για το Everest, το οποίο για τους φυσικούς δεν είναι το υψηλότερο σημείο στη Γη.
Ναι, υπάρχει ξανά αυτή η συζήτηση για το ποιο είναι το υψηλότερο σημείο και τώρα, σύμφωνα με νέες μετρήσεις που έλαβαν υπόψη το σχήμα της Γης και το οποίο δεν είναι μια τέλεια σφαίρα, καθιστά πολλές κορυφές που βρίσκονται κατά μήκος του σημερινού να είναι πιο μακριά συγκριτικά με εκείνες που βρίσκονται στους πόλους. Με αυτό το δεδομένο, το όρος Έβερες είναι νέος φυσικά ένα από τα υψηλότερα σημεία στη Γη, αλλά όχι το υψηλότερο. Λόγω της θέσης του στην οροσειρά των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ, είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερο από άλλα βουνά που βρίσκονται στον Ισημερινό. Εκεί βρίσκεται και το γνωστό όρος Σιμποράζο, η κορυφή του βουνού, του οποίου έχει υψόμετρο 6.263 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αλλά επειδή βρίσκεται στα νότια του Ισημερινού, λαμβάνει ένα φυσικό προβάδισμα περίπου 21 χιλιόμετρων. Τόσο τώρα, οπότε είναι υψηλότερο όσον αφορά την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και είναι και υψηλότερο όσον αφορά την απόσταση από το κέντρο της Γης, καθότι το Έβερεστ απέχει 6.382 χιλιόμετρα από το κέντρο της Γης, ενώ το Τσιμποράζο 6.384 χιλιόμετρα.
Δηλαδή μια, οπότε, διαφορά, μια μικρή διαφορά.
Περίπου 2 χιλιόμετρα, το οποίο είναι σημαντική άμα μιλάμε
για τέτοια πράγματα.
Ακριβώς.
Τώρα, Οδυσσέ, αν μετρήσει κάποιος το Έβερεστ από τη βάση ως την κορυφή, εδώ παίρνει την πρωτιά ως η υψηλότερη κορυφή του κόσμου ή όχι?
Όχι, και η απάντηση και εδώ είναι όχι. Το βραβείο γι' αυτό πηγαίνει στο Mauna Kea, το οποίο είναι ένα αδρανές ηφαίστειο που βρίσκεται στη Χαβάη, μετρώντας 10.206 μέτρα από τη βάση του μέχρι την κορυφή, και είναι το υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Βέβαια, υπάρχει κάτι στο οποίο το Everest μπορεί να βασίζεται το ευρέως διαδεδομένο τίτλο του, και αυτό είναι το καθαρό συνολικό ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας, που το κάνει με αυτό το δεδομένο το υψηλότερο βουνό στον κόσμο.
Οδυσσέα, να σε ευχαριστήσουμε για την σημερινή αναφορά για το περιβάλλον.